Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Азаттықтың Маңғыстау облысындағы тілшісі Сәния Тойкен журналист әйелдердің халықаралық қоры тағайындаған журналистикадағы батылдығы үшін сыйлығын иеленді. Ол бұл сыйлықты алған алғашқы қазақстандық журналист. Зеренің бүгінгі хабарында әріптесім Сәниямен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамын. Сұхбатты әріптесім Нұргүл Тапаева жүргізген болатын.
Сәния, келуіңізбен және жетістігіңіз құтты болсын. Бейхабары көрермендерге айтып өтейін, біздің Маңғыстау облысындағы меншікті тілшіміз Сәния Тойкен жуырда ғана халықаралық әйелдердің, журналист әйелдердің қоры тағайындаған журналистикадағы батылдық үшін деген сыйлықтың иегері атанып келіп отыр. Өзіңіз жалпы осы жетістікке, осы марапатты алғандағы әсеріңіз және қанша дегенмен шетелдік бақ өкілдерімен кездесіп келдіңіз, шетелдік әріптестерімен жолыққандағы әсеріңізбен бөліссеңіз алдымен.
Рахмет, Нұргүл. Енді шын мәнінде жалпы осы марапат туралы естігеніммен мен нақты қолыма шақыртып алып сол жерге барғанша аса көп сене қойған жоқпын. Бірақ енді бұл жүлде марапат дегенмен оның маңыздылығын мен өзім сол ортаға барып түскен кезде өте терең сезіндім. Мен үшін Қазақстандағы жалпы журналистердің атынан, соның ішінде мен өзім істейтін осы Азаттық радиосының қазақ қызметінің атынан Америкада сол жердің ең белді журналистері осындай жүлдені иеленген тәжірибелері өте мол журналистермен бір қатарда тұрдың өзі мен үшін толқынысқа түсіретін және сондай қуанышты сәт болды. Мен журналистерге деген ерекше құрметті, журналистерге деген ерекше мәртебені, журналистерге деген осындай арналған бір үлкен триумфты мен сол жерде көрдім десем болады.
Салыстыра аламыз ба? Қазақстандағы журналистерге деген көзқараспен өзіңіз айтқандай ақштағы, мәселен, шетелдік журналистерге деген құрметті қай деңгейде деп айтуға болады?
Әрине, мен мысалы жалпы осы сапарға дайындықтың барысында мен өзім қатты толқып сол жерде ағылшын тілінде өзімнің осы марапатқа байланысты ойымды солай айтатын болғасын дайындала отырып қатты уайымдағанмын шынымды айтсам. Бірақ ол жерге барған кезде соның бәрі жоғалып кетті. Мен сол кезде өзімнің талай жыл осы журналистиканың саласында жүрсемде әлде бір сұрақ пресс-конференция бола ма, басқа да бір сондай кездесулер кезінде лауазымды тұлғаларға, чиновниктерге, депутаттарға қатысты сұрақтар қойған кезде ылғи да қысылып ойлайсың да, егер мен мына сұрақты былай қоятын болсам, маған әлеуметтік алауыздық тудырды деп айыптақпай ма екен, болмаса егер мен мына сұрақты қойсам, менің ар-ұятыма нұқсан келтірді деп айыптамай ма екен деген сияқты сұрақтан бұрын сен өз сөйлейтін сөзіңді екшеп әбден әурең шығады да. Мысалы ол жерде мен ондай ешқандай менде сондай бір уайым немесе әлде бір сөзім салмақтау сияқты болған жоқ.
Қазақстандық журналистердің алғашқысы болып марапатталдыңыз, қалай қабылдады жақтағылар сізді?
Жақсы қабылдады, бірақ біздер негізі үш қалада болды ғой, енді Вашингтонда, Нью-Йоркта және Лос-Анджелесте. Әрбір қаладағы марапатқа алуға шығатын сәтімді хабарлаған кезде бұл журналист Орталық Азиядағы авторитарлық және диктаторлық елден келіп тұр деп осылай астын сыза хабарланды. Осының өзі біздің еліміздегі жалпы журналистердің журналистиканың жай жапсарына берілген баға сияқты көрінді маған.
Шын мәнінде солай ма? Сіз осы Қазақстанда қазір бірнеше жылдан бері журналистикада жүрсіз. Өзіңіздің басыңыздан бір осындай жағдайлар өтті ма?
Енді әрине біздегі елдегі журналистердің сыры өзімізге мәлім ғой. Оны біз қалай деп айтсақ та, бізде жалпы журналистиканың біздің еліміздегі құндылығы мен бағасы туралы тіпті ой толғауға да келмейді деп мен сөйтіп айтар едім. Жалпы мен осы сапарымда бір затты өзім қосып айтқым келіп тұр. Вашингтонға барған кезде ең бірінші келе салысымен сол жердегі журналистерге арналған музейге бардым. Мұражайға. Мұражайдың ішінде үлкен мемориал тақта бар. Онда осы журналистика саласында әртүрлі қауіп-қатерге душар болып көз жұмған журналистердің тізімі жазылған. Сонда 12-ші тақтада біздің әріптесіміз қазақстандық журналист Асхат Шәріпжановтың есімі жазылған. Мен бұрыннан білетін едім, бірақ мен соны арнайы іздеп барып тауып көріп, оларға бұл журналистің біздің Қазақстаннан екендігі туралы мұражайдағы қызметкерлерге сол туралы айттым.
Осыған дейін берген сұхбатыңызда осы марапатыңызды өзімнің мақаламның кейіпкерлері болған қоғам белсенділеріне арнаймын депсіз, иә? Осылай деуіңізге не себеп болды?
Себебі біздерде қазір Қазақстанда мынандай бір тенденция бар десем қателеспеймін. Біздер енді қазір мысалы біреуден сұхбат алу, әлдебір өзінің құқын қорғап сөйлеп жатқан адаммен сұхбаттаспас бұрын мен өзім көбіне ойлайтын болдым, осы адамға, осы адамды жарыққа шығару арқылы кейін бұл адамның өміріне қауіп төнбей ме деген секілді. Сондықтан мен өздерінің құқықтарын жаңағыдай әртүрлі жағдайда қорғаған, менің проблемамды, менің мәселемді басқалар да білсінші, жалпы Қазақстандағы қоғамның өкілдеріне менің жанайқайым жетсін деп сол арқылы басқаларға үлгі болып соны айтқан барлық адамдардың алған жүлдесі бұл. Солардың батылдығының арқасында, солардың өздерінің басына қиыншылықтарын қорықпай айтуларының арқасында берілген жүлде, солардың жүлдесі. Сондықтан мен сондай адамдардың бар екеніне шынымен үлкен ризашылығымды білдіремін. Жалпы осы сапарда Қазақстанның аты аталғанда Қазақстанмен бірге Жаңаөзеннің аты қоса аталып жүрді әр кезде. Түрлі кездесулердің барысында көбінесе Америкадағы орталықтың көбірек білетіні осы Жаңаөзен оқиғасы, және соған байланысты біздің биліктің көзқарасы мәселесінен көп хабардар екен. Олар осыны қайта-қайта сұрап, қазіргі кездегі жағдай қалай деген сияқты сауалдар көп қойылды. Сондай бір үлкен кездесудің бірі Лос-Анджелестегі Оңтүстік Калифорния университетіндегі студенттермен кездесу кезінде. Солар тіпті біздерде қоғам белсендісі ғалым Ағалиев түсірген Жаңаөзенге қатысты фильмді көрсетуді сұрағанмын. Соны олар кәдімгідей көріп, бірге соған қатысты, жалпы Жаңаөзен оқиғасына қатысты өздерінің көптеген қызығушылық сұрақтарын қойды. Лос-Анджелестегі университеттегі журналистика мамандығын алып жатқан студенттердің қазіргі білім сапасы, солардың қалай оқып жатқандарын көріп мен қатты таң қалдым. Олар қазіргі кезден бастап кәдімгідей жұмыс істейді, өздерінің арнайы студиясы бар, ақпарат агенттіктерімен бірлесіп кәдімгідей тәжірибелері өте көп екен. Мысалы біздер барғанның өзінде олар бірден хабар жасап, бірден соны лайфқа шығарып, және мұғалімдер мен студенттердің арасындағы қарым қатынас, мысалы сол факультеттің деканы студенттермен бірге араласып, бірге тамақтарын ішіп, бірге жаңағы кезекті бір кездесулерін жасап, біздің көзімізше бізден кейін де басқа кездесулер болып жатты. Бір азаматтық белсенділермен кездесу болып жатты, мысалы мен соны көзіммен көрдім. Одан кейінгі мәселе, мен өзім Вашингтон пост газетінің редакциясына барғам. Өзім енді сұмша негізі ұзақ жылдардан бері газет саласында қызмет жасағаннан кейін верстка болып жатқан күні бардым. Мен үшін өте қызық болды олардың қалай верстка жасап жатқандары, жалпы қалай жұмыс істейтіндері. Енді үлкен 8 қабатты бір ғимаратта жалғыз өздері алып, әркімнің өзінің бекітілген тақырыбы бар. Енді олардың соншалықты дамыған, әсіресе сол қамтамасыз етілуі техникалық құрал-жабдықтармен, оны мүлдем бізбенмен салыстыруға келмейді. Мен сол кезде соны көріп, шынымды айтсам жылағым келді. Қандай біздің еліміздегі жалпы журналистиканың жағдайы, қандай және бұл елдегі деп.
Рахмет, Сәния, жетістігіңіз тағы да жалғаса берсін дегіміз келеді. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер журналистикадағы батылдығы үшін халықаралық сыйлығын иеленген Азаттық радиосының журналисі Сәния Тойкенмен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.